Wow, Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. 3 days to go at Pasko na. Ayan, so salamat sa ating mga inawit na mga songs. Ano? Nakakatuwa yung mga songs na yan, mga traditional songs. Alam mo ba na yung Joy to the World, Mama, ay hindi talaga yan pang Christmas. It was originally written, no, para i-share na Jesus is coming soon, no? Pero talaga namang masaya kapag ang Panginoon ay darating na. No?
Advance song
yan sa Second Coming. Then yung Noel naman, actually yung Noel daw ay from the French word. French word yung Noel for Christmas. Sa Latin naman, Natalis. No? So ito yung dalawang songs na significant ito kasi ito yung dalawang songs na hango doon sa inawit ng mga angels, no, sa mga shepherds. Yeah, siyang pag-aaral natin maya-maya. Yeah. The Joy of the Shepherds. Yeah, purihin ng Panginoon. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat and welcome. Meron tayong mga kasamang pastor dito, si Pastor Deo Valdez from Sitrim, Northern Ireland.
Merry Christmas.
Merry Christmas,
Pastor Deo and all Sitrim family. Merry Christmas po, Crossroad Church. Nagtulog na lang, Pasko na. Though tayo po ay dumadaan sa matinding pananalangin at pagtulong para po sa ating mga kababayan sa Vismin. Alam natin that God is sovereign, He is in control, and He will never leave us, lalo na po yung mga kababayan natin sa Visayan region and Mindanao region, helpless, no? Hindi sila iiwanan ng Panginoon. And sana ngayong kapaskuhan na ito, lalo maging makabuluhan ng ating pagdiriwang sa pamamagitan po ng marugdob na pananalangin para sa kanilang pag-ahon muli. At magkikabahagi rin tayo sa kanila pong revival at kanila pong muling pagkukumpuni ng lahat ng nangawala po sa kanila. So, with that thought, tayo po ay mananalangin sa Panginoon.
Yeah.
So, let us all together pray. Hallelujah, God, we bless your name. Thank you that you have come, Lord Jesus, as a child, as a son, as a baby, Lord. Thank you that you have come and you have given us, Lord, your presence, your visitation that saved us and continually saving us from ourselves, from our sins. Salamat, Panginoon. Salamat po sa ganda, tiwaga at kapangyarihan ng mensahe ng Pasko. At gayon din, Panginoon, we believe that you are coming again very soon. And sana matagpuan mo kami na matapat at excited at punong-puno ng kagalakan sa pag-aabang, Panginoon, sa iyong muling pagdating bilang aming hari, bilang aming Diyos na mananakop magpasawalang hanggan. And today, Lord, we pray for everyone as we come together in word and prayer. Let your presence, Lord, rule and let your peace reign in our hearts. At dalangin din namin, Panginoon, na bilang isang church, kami po'y nagkakaisa ng kapayapaan mo, ang kalakasan, ang pag-asa, ang tulong mo, ang maranasan po ng buong bansa, lalo na po ang Visayan and Mindanao regions. Lord, we rest in your sovereignty, in your power, that you will once again prove that you are mighty God, Lord, the one who will help us, Lord, revive our nation. Salamat po. This is our hope and prayer in Jesus' name. Amen.
And amen. Amen. And amen. Okay, so paalala din po na we are doing some fundraising campaign para po makatulong tayo sa mga pastor natin na nasalanta din sa ng audit, no? So nakapagpadala na po tayo ng support kay Pastor Jojo De Mafilis ng Palawan, kay Pastor Larry Mapula ng Bacolod, at sa Burias kay Pastor Dodong at Pastor Lolong nakapag-send na po tayo ng support. And we pray that we can do more. Praying na makapag-partner tayo with the Tamayo Foundation, no, na makatulong din tayo. Kung meron kayong gustong i-donate, pwede nating i-course through them dahil sila yung nasa front line. No, kahapon lang ay isang C-130 ng relief goods yung kanilang daladala to help Bohol, kasi ang isang matinding dinaanan din ng Bohol eh, daming nawasak din dyan. So let's continue to pray for ito po mga operations na ginagawa ng government at maging ng mga private sectors, at sana din tayo, no, makatulong din tayo.
Yan. So we continue to remember our brethren there in Visayas and Mindanao. So, well, tayo po ay nandito. How do we celebrate nga ba Christmas in this time of calamity, no, sa Pilipinas? Mm-hmm. Well, yun, una, higit, manalangin. Manalangin para sa mga naapektuhan.
Mm-hmm.
Pangalawa, marami din ngayon sa panahon natin ngayon na sa unang pagkakataon ng kanilang Kapaskuhan ay wala yung mga mahal nila sa buhay because they died, no, due to COVID or kaya ibang diseases, ibang kadahilanan, mayroong mga naaksidente. So sa unang pagkakataon po ay napipighati ang inyong puso dahil wala ang mga mahal sa buhay. So how do we celebrate Christmas? Yon, manalangin at magpayakap sa Panginoon.
Mm-hmm.
At hayaan na yung Emmanuel, the God who is with us, no, talagang manahan po siya sa ating lahat. At not only, no, yung manalangin, pero magdiwang ng simple. Hindi kinakailangang magarbo, pero alam mo yun, yung kasimplihan ay talagang matatamasa at mararanasan natin ang abundance ng presence ng Panginoon. That's what we want more than anything else, is the presence of the Lord,
mm-hmm,
visiting us and our families.
Yeah.
And yon, siguro mas magiging makabuluhan yung Pasko na yon. And if you have extras, mm-hmm, talaga pong pinagpala rin tayo in a very miraculous way, why not become blessings to others? Kahit hindi naman mga nasalanta, alalahanin po natin yung mga inaanak natin at mga kaibigan at kapamilya. So, yun, it is more blessed to give than to receive.
Amen.
So, that's how we could celebrate, no, Christmas 2021.
Okay, so tayo po ay dumako na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. And we will be focusing on a group of people. Ito po ay characters din sa Bible during Christmas. Walang iba kundi yung mga pastol. No? At ang topic po natin for tonight is the joy of the shepherds. No? The joy of the shepherds. No? Yan. So basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Luke chapter 2, verse 8. Actually hanggang 20 yun, pero babasahin lang natin muna ngayon hanggang 15. Yan. So, pakibasa ni Pastora Citas yung verse 8 hanggang verse 12.
Okay, let us all read the word of God. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over the flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger."
Manger, yeah. Then, sabi sa verse 13 to 15, "Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.' When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, 'Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about.'" Napagpalain po ng Panginoon ng pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Okay, so tingnan po natin ngayon yung the joy of the shepherds. Saan ang galing yung joy No, kasi pagka Pasko talagang it's about, you know, the joy of the Lord that is intended for the world. Okay? So, saan ang galing yung joy? Okay? Ung una po na makikita natin dito, yung joy ay nanggaling po sa sense of wonder, no? Sense of wonder, no? Saan natin nakita yung sense of wonder? Kung titingnan po natin yung next slide, nakalagay po dito na hindi sukat akalain nung mga pastol na ito kasi it's just an ordinary night, no? And they're just doing their routines, no? Na gabi sila yung nagbabantay sa kanilang mga flocks, no? At wala silang inaasahang extraordinary. And then all of a sudden, an angel appeared. Isa lang pong anghel ang nagpakita. At nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. And they were terrified. No? Sino ba naman yung hindi magugulat sa ganoong pangyayari? Pero sabi ng angel, do not be afraid. Ito'y normal na bati ng mga anghel kasi talaga namang nakakatakot na magpakita ang anghel sa iyo, lalo bedala-dala itong judgment, no? Pero sabi ng angel, huwag kayong matakot. I bring you good news that will cause great joy for all the people. No, today in the town of David, a Savior has been born to you. No, interesting po yung word na born to you. No, alam niyo po ang mga pastol, nung panahon na yon ay hindi masyado pong kinikilala. No, sila ay kumbaga sa antas ng lipunan, nasa ibaba sila eh. No, hindi ho sila masyadong ine-entertain sa Jerusalem kasi nga dahil lagi sila sa araw, kasama nila yung mga hayop, no, kumbaga marumi, ano, at hindi magandang amoy, amoy araw ganyan. Kaya pagka nasa Jerusalem sila, parang naiilang yung mga tao. Okay, at malayo ang mga tao sa kanila. Tapos nung time na 'yon, ay uso pa yung mga pastol na may mga pastol na nasisira ang imahe ng mga pastol kasi nga may mga nagnanakaw, may mga nagsisinungaling, no? Kaya outcast talaga ang tingin sa mga pastol nung panahon na yon. Mababa ang sweldo, walang masyadong timbang ang kanilang mga sinasabi, hindi ka panipaniwala ang kanilang mga balita, no? But despite all this, no? Sabi nga ni Billy Graham, ang balitang ito ay para sa lahat. Hindi lang para doon sa mga mayayaman o doon sa mga maimpluwensya o makapangyarihan, kundi para doon sa mga nasa laylayan lang. Doon sa mga hindi kilala, hindi napapansin ng lipunan, doon sa mga api, doon sa mga nasa tagiliran lang, sa gigilid lang. No? Ang ganda ng pagkakasabi dito sa verse 11, kasi sabi dito, today in the town of a Savior has been born to you. No? Nakalagay po, underscore dito, born to you. No? The angel was talking to the shepherds and they were given the chance to hear the best news of all. No? Kayo po ba mga kapatid, pag may magandang balita kayo, ano ba yung good news ninyo? Bawa, pumasa kayo sa board, sa bar, no? Kaya sinagot ka ng nililigawan mo, no? O kaya biglang nagkaroon ka ng bonus. Sinong una mong babalitaan? Sinong babalitaan mo? Sinong una mong pagkukwentuhan? Di ba, yung mga mahalagang tao para sa'yo. So nakita natin dito, yung mga pastol ay napakahalagang mga tao sa Panginoon. Kasi sabi dito, He has been born to you. No, referring to the shepherds. He is the Messiah, the Lord. And this will be a sign to you. You will find the baby wrapped in cloths and lying in the manger. Kaya po mga kapatid, they were filled with so much joy kasi nga po merong sense of awe and sense of wonder. No? Kasi merong ginagawa ang Panginoon na hindi pa niya ginawa before. No? At ito yung magpakilala siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. No? Kaya ho, magkakaroon tayo ng joy kung meron tayong excitement. Magkakaroon tayo ng joy kung meron tayong, alam mo yon, yung sense of wonder. Yung hindi na parang karaniwan na lang. No? Minsan, Pasko dumarating sa atin, parang karaniwan na lang. Wala nang awe. Wala nang wonder. No? Kaya ang sabi ng mga shepherds, no, nung dumating na yung mga isang company ng heavenly host sa verse 13, praising God and saying glory to God in the highest heaven and on earth peace unto those on whom His favor rests. Nung umalis sa mga angels, sabi ng mga shepherds sa isa't isa, in verse 15, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. Ya, tara, punta tayo doon. Parang ganun, di ba? Hindi na sila nag pagtumpik-tumpik pa, no? At sila'y dumako na doon. So there is a sense of wonder. That's why nagkaroon po sila ng joy, yeah, sa kanilang puso.
Amen. So si God talaga ang unang author ng song na "And I was born for you," di ba? Mm-hmm. Talagang siya'y pinanganak para sa iyo at para sa akin. So what a very personal and intimate way of announcing His birth to the least of people, no, ng mundo. Salamat at pinansin tayo ng Diyos. Well, not only there is this sense of wonder para ma-experience natin ang kagalakan ng Pasko, dapat kagaya rin ng mga pastol, meron tayong sense of urgency.
Mm-hmm.
Yan, urgency, yung pagbibigay importansya, pagpapahalaga, and yun nga, right away. Mm-hmm. Yan, right away. So there is this sense of seizing the moment. Parang yun, not losing any time anymore. Yun, wala silang excuses, no? Yun nga, nabanggit nga kanina na talagang they were there in the cave or sa field na ganun, medyo muddy or kaya iba yung itsura nila, pero when they hear the word of the Lord, talagang sabi sa verse 16, they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Mm-hmm. So they hurried off. Yun. So yun, in wala rin silang self-pity na wag na lang, nakakahiya naman, parang baka hindi ako accepted doon.
Mm-hmm.
Kasi ang announcement ay the King of the Jews was born. The Messiah has come. So pagka sinabi mong hari ang ipinanganak, syempre mayroon kang assumption na grand ito at talagang marangya. Pero nung narinig nila na simple lang kung saan ipinanganak, doon sa manger, at makikilala niyo siya by, yun nga, wrapped by clothes, no? Ganun lang kasimple. So they read at hindi na nila inisip yung sarili nila, itsura nila, yung flock nila, no? At hindi rin sila nagduda na, teka muna, mag-meeting muna tayo. I-check muna natin, baka fake news, baka ano lang to, scam. Yun, alam natin na we really need a king kasi alam natin na 400 years before dumating si Jesus, talagang gloomy, dark ang mundo. No, particularly sa Israel, kasi nga ang nangunguna nga sa kanila ay isang hari na masama. So they're looking forward for the Messiah, for the King to come. At ito na yun. So they never doubted and they hurried off at pinuntahan nila. So wala rin silang burden, no, na parang inisip nila na o paano na yung mga sheep, ito lang yung kayamanan natin. Ito lang yung pinundar natin, no, ito lang yung meron tayo. Pero grabe, when they hear the word, the Messiah was born, the King was born, grabe, pwede na nilang iwanan ng lahat just for the King, just for the Messiah. And there's no self-entitlement, no, na pwede bang picture na lang kasi busy ako? Pwede kaya na, yun na lang, Zoom na lang kasi ang layo.
Online, so, ganun?
Yun. So wala silang self-entitlement. Alam nyo, mga kapatid, ito siguro magbibigay ng kagalakan, tunay na kagalakan sa ating mga puso. Kapag iwinaksina natin ang ating mga sarili. Yet, no, meron tayong needs, meron tayong longings, meron tayong hinahanap. Pero ngayong Pasko, sana ang talagang hanap-hanap natin ay ang presensya ng Panginoon, ang kanyang salita, ang kanyang visitation. And when we know that in this place, in this situation, in this circumstance, the Lord is present, be there.
Mm-hmm.
Dumako tayo. If we know that the Lord will come on Sunday in the church gathering, be there. If you know that the Lord Jesus will come in your life group, be there. If you know that Jesus will speak to you in your devotional, daily devotional, then be there. Kanina, just want to share something to you. Nagkaroon kami ng one-on-one time na ng aking bunsong anak, si Abriel. So, meron kaming commitment na after lunch ay talagang itutuloy na niya yung kanyang mga assignments, backlog niya. So, she will do everything. Pero, nung sabi ko, alika, lumabas tayo, magpahangin tayo, dalawin natin si nanay. And then, along the way, I talked with her and sabi ko, kamusta ka na? Sana meron ka na bang nagawa sa mga assignments mo? So, tahimik siya. And yon, so in-assume ko na walang nangyari. So sabi ko, anak, that's from 1 p.m. to 5 p.m. So how much time is that? 1, 2, oh, alauna, alas dos, alas tres, alas cuatro, alas cinco. It could be 4 to 5 hours. It's gone already. Alam mo, yung time, kaya pala time is gold. Binigay yun sa'yo ng Panginoon. Gold, ibig sabihin expensive, wealth, important. It's really for you. And when God has given it to you, grabe anak, it will help you expand. It will help you mature. It will help you grow. And it will help you become wealthy. So imagine mo na lang kung bawat isang oras, 100 pesos. So ibig sabihin, you're a rich by 500 pesos. Pero pag hindi mo na nagamit yung time na yon, you lose 500 pesos. So you become poor by 500 pesos. So, sayang anak. So, that's the difference, no, ng money at the time. Yung money ay pwede mong invest, pwede mong makita kung ano yung binili mo. Pero yung time, once it is given to you and once you, yun na nga, hindi mo na ginamit, it will never be recovered at hindi mo na makuha. At ang warning, sabi ko, anak, when the Lord has given you time, use it for Him. Kasi when you don't use it, somebody will come and take it away from you. And who will that? And who will that person? Who will be that thing? Who will take away those precious things that the Lord has given to you? So back to the shepherds, parang their life, no, is really invested among the sheep. Pero nung dumating yung visitation ng Panginoon, grabe, yung niredeem nila yung time nila. Tara na, wala silang sinaya. Why? Because they have heard, they have believed that it was the King, it was the Messiah, it was the answer to their prayers that had come. So sino magsasayang nun? Sino ang magtatapon ng opportunity na yun? So this brings us joy this Christmas. Let us run. Let us be hurried off. Walang sasayanging panahon. Walang itatabi at walang ikukompromisong panahon kung ito ay ang pagdating ng Messiah sa buhay mo. So, let us be like the shepherds.
Yeah, magandang halimbawang tularan po natin na pag inutos ang Panginoon, mabilis ang tugon, mabilis ang application, no? I-apply agad, sundin agad, kagaya ng mga shepherds. And that's the, you know, ang result noon ay joy sa puso natin once we have fully and completely obeyed the Lord. Yan. Pangatlo, ay hindi lamang yung sense of wonder, sense of urgency, kundi sense of responsibility. Kasi ang sabi sa verse 17, when they had seen Him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherd said to them. Yan. So ito pong mga shepherds na ito ay napaka-privileged nila and they were honored by, you know, the Lord giving them a chance to hear the best news ever. At nung actual nilang nakita yung tagapagligtas, no, Savior and King na nandun po sa sabsaban, ay talaga pong hindi nila makontain yung kanilang joy. Kasi they have been waiting for this for 400 years. And even beyond 400 years, kasi pinangako ito nung pangpanahon ni Adan sa kani Eva. Inulit-ulit kay Abraham, inulit-ulit kay Isaac, Jacob, Joseph, kay Moses, kay David. No, and they have been waiting for the Messiah. No, and when they see, ito na yung Messiah, ito na yung baby, no, na magiging tagapagligtas ng mundo. Tuwang-tuwa po sila talaga. Masayang-masaya po sila. At sa sobrang galak po nila, hindi nila makontain ang kanilang joy, nagsimula nilang ibida, ikwento doon sa mga kasamahan nila na hindi nakarating. Ikinuwento sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, ikinuwento sa kapitbahay. No, alam niyo daw po itong grupo na ito ng mga pastol ay karamihan daw dyan ay mga priest din. Mm-hmm. Dahil sila yung nag-aalaga ng mga tupa na iniaalay sa templo. So sila yung mga Levites, no, na designated. Ibig sabihin niyan, hindi naman lahat yan nahihirap. Yung iba dyan ay hindi naman din well off, no, kundi may mga kakilala po sila, mga merchants din ang karamihan sa kanila. Yung iba ay maraming kakilala sa templo. So lahat po ng mga kakilala nila sa palengke, sa opisina, no, lahat po yon ay kinuwentuhan nila. Ito din ang ating hamon sa atin, mga kapatid. Actually, hindi ko alam kung dapat mong sabihin responsibility kasi parang ang bigat ng dating, ano. Pero sa kanila, hindi ito responsibility. This is, alam mo yon, yung bunga ng isang nag-uumapaw na puso. Dahil hindi mo makontain, na-overwhelm ka sa nakita mo, na-overwhelm ka sa joy. Talagang bukang bibig mo na at naibubulalas mo ang iyong kagalakan at katuwaan na nakita, naranasan mo na makita ang tagapagligtas. Mga kapatid, tayo ay may ganito ding karanasan. We have tasted and seen the goodness of the Lord. We have enjoyed answered prayers, no? We have benefited, no? Healing upon healing, no? Ang daming mga biyaya ng Panginoon na ating tinatamasa. Sana po ay tayo naman din ay magkwento naman sa iba para maranasan din nila, no? Bethlehem po ay ang bahay ng tinapay. So itong mga pastol na ito, para bang natikman nila yung tinapay ng buhay at kinukwento nila sa kapwa nila mga pastol at kapwa nila beggars or mga nagugutom. Uy, may tinapay doon, no? May tinapay doon. So kung kailangan ninyo, punta kayo dito. No? Ibalita ninyo. Kagaya ngayon nangyayari sa Bohol, sa Cebu, sa Surigao, no? Naka-post doon kung saan may tubig, no? Ang nauuhaw mga tao. So pinopost ngayon sa FB, sa social media, dito may tubig. Pumunta kayo dito kasi may tubig dito. Ibalita ninyo, dito may pagkain, dito may gasolina, dito pwede kang magkaroon ng internet connection, no? Talagang ini-spread nila yung news so that people will, you know, benefit during this time na ang hirap-hirap ng communication, ang hirap-hirap na wala kang mainom, ang hirap-hirap mabuhay. So ganun din tayo, mga kapatid, no? Ibahagi natin ang mabuting balita sa mga tao sa paligid natin sapagkat kailangan nilang marinig na si Jesus ay nagmamahal at si Jesus ay nagliligtas.
At ang magandang resulta, when the people heard of the news, they were amazed. Mm-hmm. Sila po ay namangha. Namangha sila sa ganda ng kwento at sa answer ng Panginoon sa kanilang longing. So, praise God for this responsibility, no, during Christmas na sorry, sana po
yung joy na yan, it will give us joy when we share the good news. Wala pong kapara yung mag-share ka ng mabuting balita at yung tao ay makakilala sa Panginoon. Wala pong katumbas na galak yan. Sana maranasan nyo yung galak na makapag-lead ng kaluluwa sa Panginoon. Nawa ngayong Pasko, the best gift that you can ever give your loved ones, no, ay hindi po yung material na bagay. The best gift that you can give is eternal life through Jesus Christ.
Amen. Yeah. So, yun. So, sana may ma-amaze sa ating testimonies, sa ating mga posts, sa ating mga declaration,
mm-hmm.
no, in this season. So praise God. And the last thing for us to observe para po tayo magkaroon ng tunay na kagalakan ngayong Pasko is for us to have the sense of gratitude.
Mm-hmm.
Ayan. So kanina, iniisip ko, for 2021, what is Christmas all about for me? Pero dito, sabi ng verse natin, the shepherds, when they heard the news, they hurried off. And then when they saw the baby in a manger, talagang grabe yung kanilang pagka-amaze, yung wonder nila. And then they returned, no? They returned to the flock. They returned to their work. They returned to their assignments, glorifying and praising God. So for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Yun, siguro isang bagay na itong panahon ng Kapaskuhan na ito, after 2,000 years, balikan natin itong atmosphere ng first Christmas among the shepherds. And that is, even when we are in work, at work, even when we work from home or stay in quarantine or wherever we are returning to, saan man tayo nilagay ng Panginoon, let us have the attitude of gratefulness, mm-hmm. pasasalamat, glorifying and praising God. Magkaroon po talaga tayo ng moment, isang araw na talagang lubos-lubos na ilagak natin ang lahat ng pasasalamat natin sa Panginoon. Isulat natin itong lahat, ipanalangin, awitin, gumawa tayo ng ating kwento ng Panginoon sa buhay po natin. And let us glorify Him, praise Him. At hindi lang talaga maging busy sa serving. Alam niyo po yon, talagang mga nanay, magluluto tayo ng pagkain. Mga tatay, magbibigay ng regalo. okay po sa assignment to. Ang nanay ang magluluto, ang tatay ang magbibigay ng regalo. Ang mga bata ay masaya. But more than that, let's go to the main character of Christmas, and that is Jesus beholding His glory, praising Him, thanking Him. So Christmas is all about being grateful, talagang magpasalamat sa Kanya.
Okay, so kung meron daw one word to describe the response of the shepherds, no, with all this, kung meron mang isang word yon, alam niyo po kung ano yung word na yon? It's the word joy.
Wow. Yan.
Talagang naranasan nitong mga shepherds yung unspeakable joy. Yun naman ang sabi ng angel eh, di ba? I bring you glad tidings of great joy because Christ the Lord is born to you. Kaya yung joy, yung saya nitong mga shepherds na ito na pinarangalan sila ng Panginoon, silang inunang balitaan. Di ba na, pakasarap ng pakiramdam na yun. Ano? At yung pagkatiwalaan sila na ikuwento sa iba ang kanilang nasaksihan at naranasan. No? Talagang hindi matingkalang kagalakan. At ito ang panalangin namin sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na ngayong Pasko, we will truly experience joy, the joy, unspeakable joy from the Lord. No? Yung joy na hindi kaya pong ibigay ng mundo, yung joy na hindi sapat ang material na bagay para mabigyan tayo ng joy. Because joy is dependent on the Lord. You know, ang kaibahan ng happiness sa joy is happiness depends on happenings. No? Masaya tayo kapag may bagong damit, masaya tayo kapag mayroong masarap na pagkain, masaya tayo pag nakapagpapasyal, no? Pero hindi man tayo makagawa ng lahat ng yan kung meron tayong joy na nakaugat sa ating Panginoong Jesus, no? Ay talaga pong sapat na at higit pa. No, it is our prayer that you will experience the joy of Christmas that only Jesus can give. Kaya nga, the joy of the shepherds, so summarize, no, is that when we have that sense of wonder and excitement and awe and the sense of urgency na kapag may sinabi ang Panginoon sa'yo, gawin mo na agad. And then the sense of responsibility na to tell others about His love and the sense of gratitude, no, to be thankful always wherever you are. Ano man ang trabaho mo, ano man ang ginagawa mo. Be grateful to the Lord. And then you will have that joy that only Jesus can give. So ipanalangin po natin to, mga kapatid. Hilingan natin si Pastor Rasitas na ipag-pray tayong lahat, no, na magkaroon talaga tayo ng as a response ng joy na galing sa Panginoon.
Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, God, we thank you for your word for all of us tonight. Indeed, Lord, you are our joy. You give us joy. You bring us joy, Lord. And you alone can keep this joy into our hearts. Even we pass through dark valleys of life, even in bad times, we can be joyful because you are with us. At dalangin din po namin, Panginoon, na patawarin niyo po kami kung ang aming kagalakan ay nakasalalay sa pangyayari, sa mga bagay, o sa mga tao. Please forgive us. And cleanse our hearts, Lord, and purify our motives that this Christmas we experience, Lord, the joy of the shepherds, Lord, how you give them this sense of wonder, this sense of awe when they have behold you, Lord. And magkaroon din kami ng ganito, Lord, we cast out any spirit of familiarity, Panginoon.
Yes.
We cast out any sense of boredom, Lord, and even, Lord, indifference this Christmas. Huwag lamang namin titignan ito na isang pangyayari or event, kundi makita namin ito ng ang amin pong sineselebrate ay ang pagdalaw mo, Amen. Ang pagliligtas mo. Dahil kung wala ito, Panginoon, we are doomed to hell. Kaya, Lord, we are so thankful and joyful. And help us to have this wonder, awe, and gratitude, and this sense of urgency, Lord, to come into your presence daily, Lord, in investing with your word and your presence. And help us, Lord, that this Christmas season, may mga maliligtas na tao.
Amen.
Mula po sa aming mga testimonies, mula po sa aming witnessing ng buhay na binago mo, mula sa lahat ng aming kilos at galaw, Panginoon, may mga taong makakarinig ng iyong balita, magandang balita, and they will be saved, Lord. And Lord, salamat, Panginoon, that you have appeared to the least people, Lord God, in this world. At kami po iyon. Thank you for choosing us. Thank you for showing your love to us and giving your life to us. And today, Lord, nakikita namin na maaari kaming magkaroon ng isang makabuluhan, masaya, at tunay na magalak, masaganang Pasko. Because the God of everything, the God of creation, and the God of redemption dwell among us. Lord, this is our worship and prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon.
Yes, yun. Mula po dito sa aming tahanan. We greet you Merry Christmas and we say
to God be the glory.